мен, Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2, Пламен Владимиров, политически сътрудник към Националния съвет на Българската социалистическа партия. Здравейте, господин Владимиров.
Здравейте, госпожо Маринова.
И така, важни политически събития тези дни затрупаха ни от всякъде. Да започна с най-впечатляващото — евродоклада. Доклада на Европейската комисия, мониторинговия доклад, който някои го определят като оптимистичен, друг като свръхкритичен, трети като доклад с тежки оценки, но и с дипломатични препоръки. Какъв е вашия коментар?
Ами, нашите медии рисуваха една такава красива картина, в която се обясняваше как едно реформаторско мълчество в съдебната система се бори тя да бъде променена за добро на българските граждани. Всъщност, реалността е съвсем друга. И това е една картина, която БСП чертае последните 6 месеца, спокойно мога да кажа. А това, че всъщност става въпрос за битка за овладяване на съдебната власт. Две групички в управлението, едната представлявана от ГЕРБ, другата от реформаторския блок, се борят кой да има повече власт в съдебната система. И тези, които по-слабата групичка, в случай с по-малко депутати и с по-малко влияние, реформаторския блок, искаха да пробият и в съдебната система, да влечат своето влияние там. И всичко това беше представено като едва ли не някаква реформа, а всъщност нямаше никакво отношение към подобряване ефективността на съдебната система, и това е нещо, което евродоклада разкрива и нещо, което БСП обяснява вече много време, както отбелязах.
Това ваше заключение, че става дума за битка за власт между две партии, реформаторския блок като коалиция и ГЕРБ като партия за овладяване на позиции в съдебната система, забелязано ли е от Еврокомисията и отразено ли е в евродоклада?
Констатациите, които са правени там, разбира се, това е направено под дипломатически език. Но аз мисля, че умните мислещи хора в България много добре разбира за какво става въпрос.
Всъщност, освен битката за власт, какво друго се случва в съдебната система в България? Защото впечатлението за непредубедения наблюдател е, че там цари хаос, че в съдебната система не се знае какво искат, подавят се на натиск от политици. Ето, например, последните декларации на ГЕРБ и реформаторския блок свидетелстват точно за това, за този политически натиск. Повече от ясно е, че нито може да се саморазпусне Висшия съдебен съвет под натиска на политиците, нито ще си подадат оставки, но тези декларации прозвучаха в общественото пространство. Каква беше тяхната цел? Изобщо, какво се случва в съдебната система на България?
Ами, както казах, тя става в случая заложник на политически игри.
Да.
До такава степен, че дори беше посегнато и на българската конституция. Тя беше впрегната в тези партийни усилия, бих казал. Самия факт, че след промените в конституцията и в момента отново в двете формации в парламента повдигат въпроса за съдебната система, така произнасят ни излицени декларации, които, би казал, са противоконституционни, защото те се намесват в една независима уж власт, каквато е съдебната, показват, че битките за овладяване на съдебната система не са приключили. Те ще продължат, въпреки че уж така наречената съдебна реформа беше едва ли не почти завършена чрез конституционните промени.
Да, да. Много е важно в тази ситуация опозицията да играе своята роля. Имам предвид съдебната система, имам предвид реформите, имам предвид състоянието на българското общество, на българската икономика. Защо така някак не забелязваме отчетливо и ясно ярко алтернативно поведение на опозицията? На какво се дължи това?
Аз не би казал, че има липса на опозиционно или альтернативно поведение от страна на опозицията. Може би тя получава по-малък медиен отзвук, но позицията на БСП е много ясна. Тя е, че въпросните промени, които се направиха в конституцията, не са свързани към повишаване на нейната ефективност. И България няма нужда от подобни така наречени реформи. И това не е само в този сектор. Ние виждаме и в сектор здравеопазване, и в сектор и в здравеопазването, и в вътрешния ред. и това са реформи, които са насочени в против интересите на българските граждани, против мнозинството, и т.е. хората с по-ниски, с по-средни доходи. И това се представят едва ли не като необходимите безалтернативни реформи. Всъщност България има нужда от реформи, но няма нужда от тези реформи. Проблема не е само, че правителството, както се презентира, не провежда реформи. Проблема е, че самите реформи, които са замислени според нас, в грешна посока, както давах пример с сектор здравеопазване. Ами реформите, в какво се състои реформата, се състои в това тези, които имат високи доходи, да имат достъп до здравни услуги, тези, които имат ниски и средни доходи, да не могат да получат качествена здравна помощ.
Да.
В пенсионната реформа целта изглежда е да са българските граждани да могат да доживеят до пенсия, до получаване на пенсия. Това, всички тези реформи са откровен десен антисоциален характер и БСП против тези реформи. България има нужда от реформи, има нужда от реформи с лява насоченост. Реформи, които включват повишаване, т.е. реиндустриализация на България, икономически необходимост, икономически ръст, траен, свързан с перспективни производства, с по-справедливо разпределение на доходите между работодатели и работници.
Да. Тъй като става дума за реформи, на среща наскоро с бизнеса, президента и премиера застанаха на различни позиции. Президента настоява за ясни, отчетливи реформи, а премиера каза, че ще отстоява стабилността. Според мен, не знам дали съм права, вие ще кажете, не трябва да се поставя въпроса или-или, а трябва да се постави и стабилност, и реформи. Ще преодолее ли ГЕРБ това противоречие, което не е характерно само за президента и премиера, но е характерно и за самата власт в България, и ще успее ли да докаже, че стабилността може да се съчетае с реформи?
Ами вижте, аз ще ви предложа една друга картина. Когато президента Плевнелиев казва, че има нужда от реформи, всъщност президента не е заинтересован от реформи, за това, което иска той да бъде преизбран. Това е един президент, който се ползва с изключително ниска обществена подкрепа. Даже би казал, че е най-слабия президент в нашата история. И той много трудно може да бъде преизбран. За да бъде преизбран, той има така крещящата нужда от подкрепа на управляващите.
Да.
И когато говори за реформи, той всъщност казва това, което трябва да четем, и иска от Борисов да бъде подкрепен. А когато Борисов говори за стабилност, а той разбира да остане на власт. В Борисовото мислене стабилност е равно на власт, нестабилност е равно, аз не съм на власт.
Да, добра метафора. Така, вие ще искате вот на недоверие. Кога ще се случи това?
В близките седмици.
Преговаряте с други парламентарни групи. Отзоваха се част от БДЦ, коалицията от партии Народен съюз. Отзоваха се и ДПС. Забравихте ли обидата? Забравихте ли удара, който ви нанесаха те само преди година и малко, подливайки ви вода с поисканата оставка на кабинета Орешарски? След една звучна целувка на Орлов мост последва падане на правителството, което подкрепяхте вие и ДПС. Та забравихте ли това, че сега отново в комбина с ДПС отивате на вота на недоверие?
Ами вижте, БСП има ясна принципна позиция. Тя излага своите аргументи, защо точно в сектор здравеопазване трябва да се проведе вот на недоверие. Преговаря отворена към всички, всяка една политическа сила, която е готова да се слуша в тези аргументи. В случая ДПС и част от БДЦ са отзоваха. Що се отнася до отношенията с ДПС, те със сигурност не носят този, изгубиха този стратегически характер, който имаха от 2001 година насам. Този етап в отношенията между двете партии приключи.
След като внесете вота на недоверие, ще има сериозно обсъждане, но повече от очевидно е, че няма да мине този вот на недоверие. Защо го внасяте тогава? Според едни граждани той е закъснял, според други не му е сега времето, защото има нужда правителството от спокойствие. А вашите аргументи, за да внесете вота на недоверие?
Целта на един вод на доверие не е чисто аритметическа, т.е. да се внася само ако си сигурен,
ще
че
мине,
121
да.
И ще мине. Целта на един вод е да, така да получи обществен отзвук, mm-hmm. да покаже на българските граждани, че политиката, която води правителството, е сгрешена, че тя е лоша, че това е във вреда на гражданите и че България има нужда от друга политика. Това е целта на вода и аз съм убеден, че БСП ще успее да докаже това.
Тези дни два факта разбуниха българското общество и то драстично го разбуниха. Единият факт е от Министерство на здравеопазването. Вие вероятно при вота на доверие ще го използвате. Това е проблема с ваксините, турските ваксини. Но защо не... някак си ми убегна вашата позиция по този въпрос. Ще ни обясните защо. И другия факт, разбира се, е Министерство на образованието с това безумно разместване за кой ли път вече на програмите, с това пренаписване по нов начин на учебници, да се стигна до положение да се казва, ако имало съжителство в България по време на петвековното робство, трябвало ли е да се правят въстания. Изобщо една тягостна обстановка от две министерства създадена. Но вашия глас не го чуваме ярко, категорично.
Вие самата отбелязахте две сфери. Проблем в управлението няма само в две сфери. Има проблем във вътрешен ред. Mm-hmm. И видяхме в поправилство в съдебната система, здравеопазване. Сега се появиха в образованието.
Да.
Всъщност това е една от причините и самия вод на доверие, който на БСП да се забави, защото БСП беше изправена в трудна ситуация да избере точно коя от всичките сфери, в които правителството абсолютно не се справя, да избере. Конкретно за образованието, което визирате, БСП защитава позиция не от сега, от много време, че в България има турско робство, иглоглавичество, думи като съжителство, ми че са крайно неподходящи и неотразяващи реалността.
Много сериозно изпитание беше подложено и продължава да е подложено българското общество. Днес се е състояла среща между Патриотичния фронт и министър Танев. Вие ще го поканите ли на срещи във вашата парламентарна група? Не смятате ли, че е нужно да чуе вашето мнение?
Това е въпрос, който се реши в срещането.
Така, вие се намирате в подготовка на пълен цикъл отчети и избори, за да отидете на 42-тия конгрес на БСП. Един вероятно сериозен репер за политиката ви от тук нататък. Вие многократно заявявате в последната година, че отново трябва да се върнете на релсите на лявата политика. Само че обществото сякаш не разбира докрай какво значи да се върнете към лявата политика, защото след като обявихте тази ваша позиция и ваша цел, минаха местните избори, на които по-лошо от това не сте се представили. Защо така имате силни послания, но обществото не иска да ги чуе ли, не иска да ги разбере ли, не иска да ви подкрепи?
А лявата политика, за която говорите, тя е възможна за реализация само когато си на власт.
Така?
На национално ниво в момента БСП е в позиции, съответно целта е да опита да спечели доверието на обществото,
така?
А то самото да съзнае, че лявата политика е в негов интерес. И съвсем скоро ще видим с реформите, които се правят в пенсионното дел, в здравеопазването, че в крайна сметка това ще удари именно по тях, именно по словите, които са с ниски и с средни доходи. Тогава според мен обществото ще стане още по-чуваемо, затова че има нужда от леви реформи, а не от посока в дясно, което вече наблюдаваме, движение, което наблюдаваме вече доста години. А що се отнася до реализацията на лявата политика, БСП е това, което обясних сега за национално ниво, но в отношение на местната власт, БСП отиде на избори с ангажимент, че ще реализира лява политика, там където има сериозно влияние в дали кмет, дали в общински съвет в местната власт. БСП прие стандарти за лява политика и те първо сега предстои да бъдат реализирани. И аз съм убеден, че те ще се превърнат в един модел, който ще може да бъде след се приложени национално ниво и че в тези общини гражданите ще се убедят, че действието какво начава лява политика и че това действително е в техен интерес.
Позволете ми да не се съглася с едно ваше определение, че лява политика можете да провеждате само когато сте на власт. Политиката може да се провежда и когато сте в опозиция, ето дори и само чрез факта да внасяте вотове на недоверие. В европейски мащаб социалистите, социал-демократите много отдавна са в опозиция и то дълго време вече са в опозиция, но това не им пречи да реализират своята политика. Друг е въпроса, че според мен тя, политиката на партиите и коалициите много се разми. Не само в България, в Европа и в целия свят. Просто границите между лявото и дясното, между лявото, дясното и центъра толкова са размити, че хората вече не могат да ги забележат. Права ли съм в това съждение?
Ами, значи, по първия въпрос аз констатирах точно това. Мисля, че стана малко неразбиране, защото всъщност, както отбелязахте, когато си в позиция, чрез внасяне на законопроекти, чрез говорене в медии, така че с различни послания, всъщност ти стремиш да убедиш обществото от необходимостта от тази политика, защото всеки един законопроект, който се внесе,
така вече съм съгласна,
управляващите, нали, ще го отхвърлят.
Да.
А що се отнася до Европа, действително последните 20 години, в които неолиберализма доминира, действително десницата и левицата много се сближиха, но мен ми се струва, че вече наблюдаваме обратен процес. В цяла Европа виждаме в Гърция, в Испания, дори в една Англия вече виждаме лейбористската партия се води човек, който така, дори лейбористската партия осъзнат има нужда от по-изявена лява политика. И това е един общо европейски процес в левицата и БСП е част от това. Уравяването на БСП не трябва да се мисли точно в тази рамка, а не с заклинания като рекомунизация и прочие. Уравяването, т.е. не е път назад в миналото, той е напред, той е част от общоевропейски процес.
Защо, господин Владимиров, аз знам, че вие сте политолог, защо се случи това с партиите, коалициите в България, в Европа, в света? Защо така загубиха своята идеология? Загубиха своите цели? Не говоря само за лявото. Дясното също не привлича с кой знае колко идеологически много ясни цели и задачи, но дясното привлича повече с прагматична политика на този етап. Защо така се случи с партиите и коалициите? Защо така липсват харизматичните лидери? На мен лично ми липсват и Маргарет Тачър, и Митеран, и Кол. Няма ги тези лидери сега. За съжаление.
Ами всичко това започна, този процес на глобално ниво започна с разпадането на Съветския съюз. Спомняме си 50-60 години особено.
Да.
В Европа беше оставена така да, включително от елита, да функционира по-изявена по-изявени леви партии, най-малко защото се плашиха, че могат да залитнат по Съветския съюз. Това се разглеждаше като едва ли не като някакво противодействие. Когато Съветския съюз се разпадне, вече нямаше заплахата от там. Вече се взе решение, че имитацията на каквото и да е ляво е излишно, ненужно. И беше наложено като парадигмата, че свободния пазар, неограничения пазар, може да е единственото правилно решение, може да реши всички проблеми на хората. Ние виждаме, че това не е вярно.
Впрочем, вие споменахте либералния модел и затова искам и още един още значим въпрос да ви задам. И ясно е, че сега шества с пълна сила все още либералния икономически модел с главния постулат, че пазара решава всичко, и англосаксонския модел на демокрацията. Има ли вече зараждаща се алтернатива на тези два модела на обществени отношения и икономически отношения? Задава ли се алтернатива и възможно ли е такава алтернатива да победи?
Ами много правилно свързахте англосаксонския политически модел и въпросната либерална парадигма. В крайна сметка въпросната либерална парадигма се поддържа от транснационалния международен финансов капитал, който е концентриран и в Щатите, и в Нью-Йорк, и в Лондон. И той има интерес от неолиберализма, от падането на граници, от неограничената власт на финансовия капитал, споразуменията за TTIP, трансатлантическа търговия, точно в този контекст. И според мен единственото единственото място, което може да се роди альтернатива, това нещо е Европа.
Да, да.
Китай
и неговия модел?
Ами, трудно мога да кажа, че Китай предлага альтернативен модел. Китай предлага един модел, който Китай има съчетание между един капитализъм, какъвто имаше в Западна Европа, в Запада, когато той се зараждаше, и с опит с комбинация, чрез държавна намеса в някаква степен той да се озъптява доколкото могат, но Китай само по себе си не предлага альтернатива, която може да бъде така приложена в другите страни.
От общо планетарните въпроси да се върнем на България. Както казах, предстои ви пълен цикъл отчети, избори и конгрес. Как се готвите? Какво е състоянието на партията? Вярно ли е, че членовете на БСП наброяват около 80 хиляди? След разделенията в ляво, защото лявото също доста се пораздели, не е ли време за подаване на ръка и търсене на обединение?
Това тук е редно да припомним как се случи всичко.
Така?
БСП не беше причината за да се появят разединителните процеси в ляво. Причината беше лични амбиции, незволени лични амбиции, което и определени фигури решиха да напуснат партията с собствени политически проекти.
Така?
А това, което виждаме, един от тези проекти успя да премине бариерата за влизане в парламента, но и в това, което показах и последните избори, се оказа, че всъщност АБВ, който няма самостоятелно политическо бъдеще, то няма потенциал да израсне в една силно основна лява партия. Нейната перспектива е около 3-4% и чакане по мечтите дали ще успеят да преминат бариерата.
Да.
И според мен по-голяма нужда, АБВ има нужда от БСП, а не БСП от АБВ. Разбира се, въпросите, обичайни процеси не могат да бъдат самоцел. Политиката не е аритметика. 2 и 2 не прави 4.
Да.
По-важното е химито на какво ще бъдат направени. И тук ми струва да една разделителна линия, която е много сериозна. АБВ участва в властта. Ние сме опозиция на това правителство.
Да.
Трудно е да върват убедителни процеси, когато ти подкрепяш управлението.
В началото на сегашната сесия на Народното събрание, лидера на парламентарната група на ГЕРБ, изброявайки приоритетите, изрично подчерта, че ще настояват да се запази диалогът с всички в Народното събрание. Има ли вероятност вие да подкрепите някой от приоритетите на ГЕРБ, макар че те са управляващи, вие сте в опозиция?
Аз частично вече засегна този въпрос. Управлението, ние не критикуваме управлението просто защото не провежда реформи, а защото реформите, които са замислени, са грешни, не са в интерес на българските граждани.
И да.
Според нас България, според БСП има нужда от други реформи в друга посока, така че аз не виждам просто как БСП би могла да подкрепи политики, които са насочени срещу интересите на мнозинството български граждани, само те и с ниски и с средни доходи.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие, за пространния коментар, който направихте. Пожелавам ви успех.
Благодаря, успех и на вас.
Благодаря ви, Пламен Владимиров, политически сътрудник към Националния съвет на Българската социалистическа партия.